сину мій? Ні, відповів Кирилін. Потім повернувся до Гречка і Афанасіва. Я хочу говорити з патріархом сам на сам. Якусь хвилю Гречко мовчки дивився на нього. Потім знизав плечима і вийшов. Афанасів вслід за ним. Я прийшов розпитати у вас про Никодима, митрополита Ленінградського. О, зітхнув патріарх, митрополит Никодим. 12 років він очолював закордонне управління патріархії. Підтримував уряд на всіх міжнародних мирних конференціях. Але може краще запитати про нього у ваших друзів. Мені відомо, що митрополит Никодим був офіцером КДБ. Та я хочу почути саме від вас. Що за людина він був? Порядно? Завдяки ласті Божій він став порядною людиною. Святою людиною. Погляд патріарха завмер на Золотому Хресті посеред столу. Никодим помер на руках у папи Іоанна Павла І у Римі. То він був святий? Патріарх приголомшено глянув на Кириліна. Те, що я скажу, лише для ваших вух, святосте. Патріарх кивнув головою. Мені дали зрозуміти, що нинішній папа збирається канонізувати Никодима як святого Вселенської церкви. Розділ 9. Білий літак приземлився на аеродромі неподалік від Пермі, на терені тієї п'ятої частини СРСР, що залишилася закритою навіть у добу гласності. Бабакін у теплій куртці та у шапці із баргузинського соболя на випадок заморозки вступив на трап. Він був єдиним пасажиром цього літака. Гріючи пальці в кишенях, він чекав, поки з боку строкатої купки аеродромних будівель під'їде чорна Волга. Минуло кілька років відтоді, як він приїздив сюди востаннє, але нічого не змінилось, якщо не рахувати ще більш темних цементних плям на стінах, де пообвалювалась облицювальна плитка. Тепер плитки було чи не менше, ніж голого цементу. Вітер свистів над порожніми полями. Ряди закамуфльованих штурмовиків та перехоплювачів тяглися вздовж злітної смуги. Далі вже на полі скупчились пофарбовані в колір хаки вертольоти. Бабакін подумав, чи можуть хоча б половина з них підняти сьогодні в повітря. А втім, у таку хмарну погоду це не мало значення. З Волги виліз кремезний чоловік у шкіряному плащі та кролячій шапці. Розкосі очі та широке обличчя виказували походження майора Саликова. Наполовину він був бурят, на чверть сибірський козак, а хто ще на чверть його бабуся вже й не пам'ятала. Саликова забрали з Іркутського управління КДБ до 5-го головного управління у Москві ще енергійним молодим лейтенантом. Спершу природна жорстокість допомагала йому в службі, але стала заважати, коли Бабакін перейшов до витонченіших методів роботи з дисидентами. Бабакін підвищив Саликова до капітана і перевів його назад до другого управління. В тому і полягала бабакінська майстерність, що всі отакі забраковані зберігали до нього повагу і вдячність і завжди ладні були виконати якесь неофіційне доручення. «Сподіваюсь, політ був приємний», – сказав Саликов, забираючи у Бабакіна дипломата. «Я знаю кращі способи провести кілька годин», – Саликов примружив очі. «Колись ми добряче проводили час, луплячи по головах на Луб'янці». «Часи змінились, майори, змінились», – відказав Бабакін, умощуючись на задньому сидінні. «Настала доба гласності». Саликов хрипко зареготав. «Може, у вас у Москві? Ну, як там Москва?» Бабакін знизав плечима. «Тобі б не сподобалось». На Луб'янці скрізь заборонено горілку, в'язнів усіх перевели до Лефортова. Благо видав інструкцію про те, що будь-які особисті витрати на суму понад 5 карбованців відшкодовуватимуть лише після подання підтверджувальних документів. Саликов похитав головою. «І вони хочуть, щоб ми робили свою роботу? Ну, нехай, нехай. Слава Богу, такі інструкції до нас доходять рідко. А дефіцит горілки Це те, чого ви ніколи не побачите на довіреному мені об'єкті. Волга проїхала повз великий транспортний літак, що його ліниво розвантажували кілька молодих солдатів. Біля будівлі аеропорту, в одному із відчинених ангарів, було видно літак Су-27 з розібраним двигуном. Поруч кілька механіків грали в карти. Волга пригальмувала аж біля поста охорони. Довелося зачекати, поки їм вручну піднімали шлагбаум та розчиняли ворота з дротяної сітки. Авто помчало трасою на Перм, потім звернуло в бік Кучина на брудний путівець, що тягся у напрямку скелястих, порослих лісом уральських передгір'ю. Біля позначки ВС 389-35-1 Волга звернула із путівця. «У нас новий начальник табору», – сповістив Селиков, – «майор Крилов». «Хочете його побачити?» Бабакін похитав головою. «Немає на це часу». Дорога закінчувалась біля просіки у сосновому бору. Машина зупинилася навпроти міцних залізних воріт у чотириметровій заввишки огорожі. Поруч із воротами стояв караульний будиночок і вишка. Тут таки була табличка «Заборонена зона, проходу немає». Водій посигналив, загавкали пси. Пролунав металічний скрегіт, і ворота розчинились. Авто приїхало бруківкою через свіжо розорену смугу, за якою стояла дротяна огорожа під струмом. Охоронці тримали на повідках собак, але ті й далі гарчали. Відчинились другі ворота, цього разу у дротяній огорожі. Потім Волга покотилася цементною доріжкою між довгих дерев'яних бараків у бік цегляних адміністративних будівель. Услід за Селиковим Бабакін рушив до будиночка КДБ. Собачий гавкіт не вщухав. «Скоро вже випаде сніг», – сказав Селиков, відкорковуючи горілку і наливаючи у дві склянки. Не надто чистими пальцями він роздер надвоє шмат вобли, запропонував один кусень Бабакіну. Щоб якось приховати нехіть до такого пригощення, Бабакін розкрив дипломат і дістав пляшку шотландського віскі і поставив на стіл. Щоб ти не замерз цієї зими. Селиков узяв пляшку до рук обережно, наче рідну дитину. Я ж завжди казав, що ви найкращий начальник, якого тільки можна собі побажати, генерале. «Хто із зеків вам потрібен?» Бабахін дістав із свого дипломата жовтаву теку, взяв звідти першого аркуша,